Hei, og velkommen til Kontroverspodden med meg, Alexander Valdem, og min only venn, Bjørn-Erik Oppgård. Dagens tema er om OnlyFans, og for å hjelpe oss med å diskutere dette, har vi med oss en gammel kjenning, Daniel Hansen Masvik. Han er samfunnsdebattant, og har skrevet et innlegg i Nordnorsk debatt om OnlyFans. Den vil legges i kommentarene til episoden, sånn at dere kan lese den etterpå. Hei, Daniel. Jeg lurer først på, hvorfor skrev du denne kronikken? Hva det som så viktig med dette, synes du?
Hei Alexander, hei Bjørn Erik. Veldig hyggelig å være tilbake. Grunnen til at jeg skrev den kronikken her, det særlig to grunner. Først og fremst, jeg liker ikke hva som skjer i kommunikasjonen rettet mot veldig mange unge kvinner. Det her er at jeg ser lille søster selv, så det her er noe som jeg følte jeg ville ta tak i. Og så blir jeg også litt skremt, for jeg har veldig mange venner som prøver å finne lykken på datingmarkedet og sånt, og de løper inn i ganske mange jenter som er rett og slett, kan man ikke si, trollbundne av den kommunikasjonen som går ut rundt OnlyFans, så jeg følte jeg ville sette skapet litt på plass på en måte.
Skjønner. Kan du ta oss bare i korte trekk gjennom kronikken, for jeg regner med at de som hører på her ikke nødvendigvis har lest den, så bare hovedpoengene fra kronikken.
Ja, jeg håper jo at veldig mange som også hører på kanskje lest kronikken, men vi hadde en periode her, det var vel rundt august, hvor bladet Nordlys i Tromsø, de skrev ganske mange saker som var veldig positive rettet mot OnlyFans. De fikk intervjuer flere som tjente så mye i måneden, det var liksom 2500 i måneden, det var 10.000 i måneden, det var 25.000 i måneden, så at det sånn, jeg bare... vernepleier og tjener en ganske relativt lav lønn sammenlignet med andre yrker i Norge, men økonomien min går kjempebra fordi jeg har OnlyFans. Det var veldig sånn glorifisert, og jeg følte ikke på noen måte at man fikk belyse litt de negative siden med OnlyFans, og det var det jeg prøvde å gjøre. Særlig det her, den argumentasjonen om at du får mer kontroll og sånne type ting med å bruke OnlyFans. Altså, du har jo ikke kontroll lenger på bilder med en gang det legges ut. Det er ingen måte å sikre at ikke noen bare tar en skjermdump eller bruker sånn utklippsverktøy og sånt. Og så kan du dele så mye man vil, og da tjener ikke du penger på det. Og så synes jeg også at det var ingen som egentlig argumenterte veldig mye for hvordan det ble, la oss si, 15-20 år etter du har hatt OnlyFans-eventyret, litt om førstesteng, og hvordan det for eksempel blir hvis du, la oss si, skal prøve deg i politikken, eller ungene dine plutselig snubler over OnlyFansen din, og så videre. Og så er jo også kanskje det aller viktigste aspektet, er jo det lureriet som skjer rundt hvem som tjener pengene her. Fordi at OnlyFans, de følger en ganske standard distribusjon som de som kanskje har hatt litt økonomifag er kjent med, det som heter Pareto-distribusjon, som er rett og slett at når penger fordeles, så går det veldig mye til toppen, som er liksom den der kjente top 1%, og så de på bunnen, de får nesten ingenting. Og der viser jo jeg i innlegget mitt til en liten sånn forskningsartikkel, eller en sånn gjennomgåing av den økonomiske statistikken i OnlyFans, hvor 73% av den totale pengesummen som sendes inn til OnlyFans, det går til topp 10%. 33% av de totale pengene går til topp 1%. Og de vanligste bidragene, altså de vanligste totalsummene bruker for, det er faktisk null. Den nest vanligste er $4.99. Så de aller fleste brukere, de tjener lite, nesten ingenting. Og det er det ingen som prater om, og det vil jeg få frem.
Ja, ikke sant. Så det er den feilreklamen, da, kan man si, av OnlyFans. Og den, og det var så mye poenger du tok opp her. Jeg ønsker å ta tak i deler av det, selvfølgelig. Også, for jeg tenker jo at hvis noen legger ut disse bildene, ikke sant, det at man ønsker å tjene penger på dette, eller se på det som en mulighet til å tjene penger, da, vil det ikke være, kan man ikke snakke om at det er et marked som er der, som trenger å mettes, og at er det egentlig et problem da, at kvinner som velger dette selv, for det er jo det meste kvinner som legger ut disse bildene, man sier jo gjerne at det er både kvinner og menn, men det er en skjev fordeling, det er kvinner som legger ut, menn som kjøper. Er det et problem at kvinner ønsker å mette dette markedet med sin egen kropp når de gjør det frivillig? Altså når de bare tar bilder av seg selv og legger det ut på den måten? Altså den økonomiske biten i det da?
Ja, altså Det er veldig uklart hva kommer som å legge om det er et problem. Altså, jeg synes det er et problem. Jeg synes ikke det derimot er noe som skal gjøres ulovlig. Jeg er ikke for at man skal, la oss si, bannlyse alle nordmenn fra OnlyFans. Da kommer det bare opp en ny igjen, ikke sant? Ja. Forbudet er ikke veien å gå her. Men det er veldig interessant at du trekker frem om man kan mette markedet. For jeg mener at markedet her er umettelig. Det er jo det man også ser gjennom for eksempel pornoavhengighet hos veldig mange unge menn som ikke akkurat finner lykken på datingmarkedet. Man starter med noe veldig, veldig vanlig, og så blir det til slutt sånne helt vanvittige ting som man ikke ante egentlig hvordan man helt kom frem til. Og så havner man inn i et sånt rabbit hole. Og det er det samme som skjer på OnlyFans. Man kommer nærmere og nærmere og nærmere, og så blir man bare sugt inn i et sånt hull. Og det er det som er veldig problematisk, det at det er umettelig, det markedet her. Og for å snakke om det er lurt at kvinner gjør det her eller ikke. Altså, jeg tror det er kanskje en konsekvens som også kommer litt av at det er veldig mange unge som nå opplever at de har lite økonomisk mulighet når det kommer til for eksempel boligmarked og så videre. Og hvis man kan gjøre sånne her ting, så føles det som at det er ganske enkelt og greit å bare legge ut et bilde. Ja, jeg har ikke noe problem med det. Det er gjerne de som ganske har et ganske fritt forhold til Tinder også samtidig. Så det blir litt sånn slippery slope det her da. Ikke sant? Det ene leder til det andre. Og det er jo sånn som jeg har prøvd å gjort litt research inn mot jeg skulle på denne episoden her. Og jeg finner liksom sånn som kvinner som har fått liksom meldinger på OnlyFans og på andre tjenester som er sånn, hei, jeg betaler deg $25 hvis du barberer av alt håret ditt. Det er sånne helt vanvittige forespørsler som kommer, og man blir bare lokket de pengene her til å gjøre ting man egentlig ikke vil. Og det skremmer meg, fordi at hvis man er i en vanskelig nok økonomisk situasjon, så kan du gjøre ganske mye rart hvis du får rett sum penger foran deg. Og det er ikke en utvikling som jeg anser som positiv for samfunnet.
Nei, det skjønner jeg. Jeg kjenner jo at hvis jeg hadde fått 25 000 kroner for å barbere håret mitt.
Dollar.
Ja, 25, ikke sant? Enda, null stress. De kan få det tilsendt i pakke også. Men jeg kjøper veldig det du sier da, at det er en sånn, hva er det man er der for å gjøre da? Hvor setter du din grense og den vissheten om at den grensen flyttes? Jeg tenker du kan hoppe inn her, Bjørn-Erik, for nå har du hørt denne introen og litt spørsmål for meg. Hva tenker du om dette? Hvor er du plassert her?
Ja, nei, altså det jeg sitter igjen og lurer på, det er liksom, hva er forskjellen på denne kritikken av OnlyFans og kritikken som egentlig har vært der til FOM og Vi Menn og Midtsidepiken og litt sånn, altså det er jo... Vi har jo hørt argumentet på en måte før om at hvis du stiller opp og klær av deg foran et kamera, så blir det å hjemsøke deg og alt det her. Men nå er det jo, er det et så stort problem for eksempel dem som for 10 år siden kledde av seg for Vi Menn, blir de så hjemsøkt av de her bildene egentlig? Altså, og er det noe spesielt galt med OnlyFans sammenlignet med de her mediumene som vi har vært kjent med fra tidligere av?
Det er et veldig godt spørsmål, og på mange måter så er det jo absolutt likt, og på mange måter så er det ikke veldig farlig. Et av de avgjørende forskjellene er jo det at de som stilte opp i, la oss si, FOM og Vi Menn, sant, de hadde jo først og fremst et selskap rundt seg. De hadde allerede fått det de skulle få av penger for det her, og så gjorde de jobben, og så var de ferdig. Så kunne de enten komme tilbake igjen for enten samme eller mer penger, men jeg visste hva er viktig. OnlyFans, da er du også eksponert for hele verden. Du er tilgjengelig for hele verden. Og alle kan på en måte sende deg en sånn direct message, altså som sendte en DM, og si, hei Bjørn-Erik, hvis du klær av deg enda litt mer, så får du så mye penger. Og hvis du er helt naken, så får du så mye penger. Hvis du kan ha sex på kamera og legge det ut, så får du enda mer penger. Og så kan du si at, ja, jeg flyr deg hit til Tromsø, hvor jeg bor. Og så har vi det gøy sammen, og da får du så mye penger. Man blir ledet inn i et liv som begynner å se farlig likt ut, som det å rett og slett være en eskorte. Og det er ikke veldig mange som er klar over den overgangen før de plutselig er der. Og det tror jeg er en skummel utvikling. Og så er det jo også noe å se på OnlyFans som på en måte... Det som skiller OnlyFans fra vanlige sånne her cam-shows og sånne vanlige, sånn, ja, vi menn, alt mulig rart, er det at OnlyFans gir litt den her kjæreste opplevelsen, som er det at du spytter inn en viss mengde penger, og så hvis du plutselig skriver til hun her, som er en kjempefin dame for eksempel, så vil hun svare, ja, hei, her er hyggelig å høre fra deg, kjempeinteressant det du har å fortelle, i stedet for alle de andre damene som du har pratet med på byen, eller du bare sender en melding til på Instagram eller alt mulig, som du ikke har betalt penger til, som kommer til å ignorere deg tvert. Så det er rett og slett en brytning mot den kulturen i Tinder, i Instagram, alt mulig rart, hvor kvinner gjerne sier at kun det beste er godt nok, og de vanlige mannfolkene er ikke veldig interessante. På OnlyFans, selv de mest normale milktoast-kuttene, de kommer fortsatt til å få oppmerksomhet, de kommer til å bli sett, de kommer til å bli svart. Og det er det veldig mange også betaler for, ikke bare nakenheten.
Ja. Nei, det er jo veldig interessant. Jeg tror ikke man for 10 år siden hadde tenkt at det liksom, den strukturen rundt vi menn og kanskje i pornobransjen for øvrig også var der for å beskytte jentene, men det er jo rart hvordan tida endrer de perspektivene man har. Mm. Men jeg lurer jo på da, om, altså jeg er jo helt enig i det du sier om at det blir å selektere på noen vis for de mest ekstreme tilbøyelighetene i denne bransjen. Men kan det tenkes at det også blir å vokse seg frem nisjer av OnlyFans med jenter som klarer å bevege det her rommet på en utrolig bra måte, og da kan høste hele profitten av sine egne, ja, altså hva de produserer, uten at de er nødt til å betale provisjon til et blad eller til et firma. Altså jeg ser for meg at hvis du klarer å opprette en OnlyFans-konto hvor du blir populær ved å holde igjen litt grann, så er jo ikke det nødvendigvis, da er jo det på utkanten av det her bildet som du maler.
Ja, og det er sikkert enkelte som får veldig fint til å si at her går min grense, jeg beveger meg ikke forbi den, og så klarer de å få inn litt eller annet penger, og så går det fint. Hvis det var majoriteten, så tror jeg ikke jeg nødvendigvis hadde skrevet innlegget mitt. Problemet er det at de aller fleste som er veldig attraktive og interessante her, er jo gjerne unge kvinner som ikke allerede har god inntekt fra andre plasser, og de blir lokket med turer til Dubai og alt mulig rart. Og det er ikke bra. Man eksponerer rett og slett unge tidvis blåøyde kvinner til en ganske røff verden, hvor det er bare penger som gjelder. Og det her er jo sånn som når jeg prater med mine kompiser som prøver å finne lykken på Tinder, det er ganske deprimerende å møte en verden hvor penger har en alt for stor viktighet, og integritet, lojalitet og gode verdier, det er ikke viktig lenger, så frem til lommeboka er tjukk nok.
Jeg tenker jo videre på det med altså, lommebok og penger og marked og ting, for det det som jo gjerne tas opp da når man snakker om OnlyFans, og de snakket om det i debatten på NRK, så husker jeg at de har liksom OnlyFans, det er for kakeoppskrifter og treningsopplegg, og så er det porno. Og det på en måte blir en sånn en tredje ting. For jeg synes jo at ideen bak OnlyFans, det jeg har lest om det, jeg har heller ikke vært innom, er jo at det er en god måte eller en god modell for å kunne selge ideer, for å kunne selge fantasi. Ikke sant? Det å selge en kakeoppskrift er jo på en måte det å selge en fantasi du har, du selger en abstrakt gjenstand. Samtidig så lurer jeg da på hva er det man selger når man selger et nakenbilde, for det er jo ikke noe talent bak det, det er ikke noe fantasi, det er ikke noe du har produsert, du kan kanskje snakke om at du har skulpt turerten på et treningssenter eller lignende, men det blir liksom ikke det samme. Så jeg tenker jo litt at å gå videre litt på en av de andre tingene du tok opp i introen, dette med kvinnesyn i det. Ikke sant? Er det da, ja, nei, rett og slett, jeg skal gi deg et veldig åpent spørsmål her, da. Hva er det man selger når man selger et nakenbilde i forhold til det kvinnesynet vi har på i det?
Ja, først og fremst det der du refererer til med kokkevideoer og trening og sånne type ting. Mistenker at det er nesten noe de bare måtte si i debatten da, for å dekke seg juridisk. Jeg tror jeg aldri har snublet over noen som sa å, jeg fant denne veldig kule treningsvideoen på OnlyFans, jeg er veldig glad jeg betalte for den. Det er allerede et marked som YouTube har fullstendig metta. Trenger du kakeoppskrifter, trenger du trening, whatnot. Alt det her ligger jo gratis på YouTube, så lenge du ser reklamene deres, selvfølgelig. Men så er jo spørsmålet hva de selger. Og det er litt det her jeg snakket om tidligere. Det er den her kjæresteopplevelsen. Det er også den der at, la oss si, du, Alexander, var satt ensom, du fikk deg ikke noe lykke på byen eller Tinder, og var ikke noe særlig attraktiv for det motsatte kjønn. Og så finner du ut at hei, jeg kan betale en eller annen jente i California, la oss si $10 i måneden, som gjør at når du har en litt dårlig dag, så kan du si hei, jeg hadde en dårlig dag, og så får du tilbake uff, det var synd. Går det bra med deg? Hvordan har du det? Og så kan du få den anerkjennelsen. Og så får du jo også se henne halvnaken eller naken. Og så har du kanskje en dårlig dag, så sier du OK, jeg sender over $25-30. Da vil du, så kan hun f.eks. si navnet ditt og si at hun er veldig glad i deg. Og så kan hun også si det mens hun ikke har så veldig mye klær på. Det her er litt av den opplevelsen man selv også en opplevelse som også insentiverer menn til å være så mye mann som overhodet mulig i et parforhold uten å se kvinnen. Ikke sant? Du gir mannen alt han vil ha, som er noe empati og nakenhet og intimitet. Og så trenger man ikke veldig mye å bry seg om at hun skal være tiltrukket av deg, eller føle seg sett og anerkjent og trygg. For det dekker OnlyFans. Så det er rett og slett det jeg også ser når jeg snakker om datingmarkedet, det at de insentiverer alle parter til å være sitt dårligste selv.
Men for da, altså jeg klarer jo å se for meg den der uattraktive greia. Det å sende masse penger over til California. Jeg er jo både uattraktiv og fattig, så det hjelper jo ikke. Men jeg lurer jo da på, ligger egentlig problemet på salgssiden, eller kan man si at det er et underliggende og et større problem som ligger på kjøpsiden? Er problemet den, hva er termen, incel, altså ufrivillig sølibat-mannen som sitter der uattraktiv, har kanskje masse penger, har en jobb, en egen leilighet, men finner ikke noen å dele livet med? Ligger da problemet mer på han? Er det på en måte der vi burde løse det, da, kan man si? Er det kjøpsiden som er verre, eller er det For nå har vi jo fokusert veldig på salgssiden. Så jeg bare lurer på dine tanker på det, for det er jo ikke kronikken din heller så veldig innpå sånn sett.
Nei, jeg har ikke gått veldig inn på det. Synes at det tror jeg hadde trengt litt av doktoravhandling til. For mitt syn her er jo det at det er et ekstremt komplisert problem. Men problemet her er jo det at OnlyFans og andre lignende tjenester, de, hva man kan si, de skaper og forsterker en etterspørsel. Ikke sant? Du kan ikke ta ordinær markedstenkning her, fordi at man skaper en etterspørsel som ikke var der til å begynne med. Og så forsterker man den ytterligere. Fordi at med en gang man suges ned i det her OnlyFans-hullet, og man allerede er en incel som du prater om, og man kommer ikke noen vei, og du allerede føler deg delvis redda gjennom et kan man ikke si sånn pseudo-forhold til en OnlyFans-skaper. Så blir det bare verre, ikke sant? Og etterspørselen øker allerede når man begynner inn i det her. Og det er det som er farlig, og da blir de personene her nesten helt ubrukelige på datingmarkedet, fordi at man blir vant til en dynamikk som ikke finnes til vanlig. Og det samme skjer også med de jentene som bruker OnlyFans som inntektskilde, og de som også ser i media at hei, det er jo åpenbart penger å hente her. Man får et helt skjevt bilde på hvordan det faktisk bør være i dynamikken mellom menn og kvinner i ordinære heterofile forhold. Og det er det som bekymrer meg, at det her er et utrolig komplisert problem. Så jeg ser ikke noen åpenbar løsning. Jeg prøver bare å lufte litt den tematikken her, fordi at det er alt for rosenrødt det som kommuniseres her. Det er alt for mange utrolig syke historier som kommer fra OnlyFans-skapere, av hva de blir tilbudt. De blir fløgget ut til en eller annen plass, og så blir de aldri sett igjen. Og det er helt vanvittig hvis man først begynner å greve i de tingene her. Men ingen av de tingene havner fremst i lokalavis i Tromsø eller på NRK eller noe sånt. Da kommer det opp på Madi 25, som tjener 30 000 i måneden og synes det er kjempebra.
Kan det være litt sånn survivalship bias? For jeg også har jo, når jeg har hørt podcaster og sånt, dette, så hører jeg mange som sier, de som bruker det, eller de som er på OnlyFans, sier, vakkert, jeg bare viser litt nippel, eller filmer meg selv, ta på en buks, og så tjente jeg hevevis av spenn. Og så er alle de som er imot, det er jo de som sier, andre bruker dette, andre gjør dette, ikke sant? Jeg kjenner noen som det skjedde med. Så er det litt det som er et problem? Altså, er det vi merker da? At man får et sånn, de som tjener mye penger, de som overlevde i gåsøgne denne
ja, absolutt.
Som forteller.
Ja, selvfølgelig. Det er utvilsomt en dynamikk her. Det blir jo litt sånn samme som man kanskje enkelte gründere også vil oppleve, at det ikke er den første eller den andre bedriften som gikk dunken, som noen vil skrive om det når du fikk det til tredje gangen, at det faktisk kommer oppmerksomhet dit. Likevel så er det ganske mange som blir veldig utsatt i det her, som jeg mener bør få sin oppmerksomhet når det kommer til OnlyFans. Og det som også er ganske skummelt her, er jo det at du får rett og slett en dynamikk hvor kvinner får ekstreme mengder oppmerksomhet av å gi utrolig lite av seg selv egentlig. Og det betyr at hvis man er vant til å ha en fungerende OnlyFans-bruker hvor du får tresifra antall, og herregud så fin du er hver eneste dag, så det er ingen mann i et monogamt forhold som kan matche det her nivået av oppmerksomhet og positiv oppmerksomhet særlig. Så det gjør jo også at hvis de her personene da skal ut på datingmarkedet, så må du virkelig liksom rewire din egen hjerne for å klare å slå seg til ro med en person. Og det er jo det som på en måte er min litt sånn virkelig hemsko i det her, det at hvordan kommer det her til å bli med dating? Hvordan skal det her gå? Jeg er bekymret. Jeg tror det er alt for mange som kommer til å ende opp helt alene og være ekstremt ulykkelig og innse at shit, jeg skulle brukt 20 årene mine veldig annerledes.
Jeg må jo si, jeg er overbevist om at det her er et problem. Og jeg synes jo det er veldig bra da, at du tar den veien du gjør, at du sier på en måte sannheten i en kronikk til avisa, adresserer at det her fremstilles skjevt. Men jeg lurer litt på, altså Alexander nevnte survivorship bias, men man skulle jo tro at avisene, hvis det er et kjempestort problem, så er jo avisene, de er jo ikke akkurat så flinke til å fremstille det positive framfor det negative, hvis det er en stor negativ der. Altså, hva er grunnen til at, tror du da, til at man får et sånt, at media har et sånt skjevbilde av det her?
Nei, det er jo slik økonomien. Det er jo veldig greit å fremstille de negative sakene, la oss si at det var ulykke en plass eller noe sånt. Det er veldig mange som vil klikke og se hvordan det gikk. Men når det kommer til liksom, hei, her er en mulighet hvor veldig mange tjener veldig mye penger, selvfølgelig er det du publiserer, gir så mye klikk. Det er jo ikke like interessant å skrive om en sak hvor folk ble kidnappet eller... Jeg la ut et nakenbilde og jeg tjente 300 kroner på det. Det her var uheldig. Ikke sant? Jeg ser ikke for meg den overskriften komme. Så for meg så er det ganske åpenbart at det her er bare den gode gamle klikkøkonomien i media som jeg gjerne skulle sett endret.
Gode nye klikkøkonomien. Det var vel ikke et så stort problem når det var reklame som var hovedinntektskilden til mediehuset, men ja. Nei, jeg tror men det, altså, jeg sliter med å, er det ikke bare en, altså, naturlig utvikling av det samfunnet vi lever i nå, hvor promiskuitet fremheves som noe entydig positivt, og seksuell frigjøring overalt, og og økonomisk frigjøring, og du skal demokratisere alle prosesser. Og, altså, må vi ikke bare akseptere at samfunnsnormene og alle de her tankene vi har om hva som er en fornuftig retning å gå når du er ung, at det brytes opp?
Nei, det trenger vi ikke å akseptere. Bare fordi at det går i en retning, så betyr ikke det at du skal kaste alt du har i hendene og bare stille deg i samme kumbaya-rekka og fortsette videre. Jeg mener jo at samfunnet i dag er ganske delt. Jeg tror at det er veldig mange høylytte stemmer som er veldig for den her økte promiskuiteten og at alt skal være fritt, fritt, fritt. Altså, jeg liker det ordtaket som er litt at tradisjoner er løsning på problemer som vi har glemt hva er for noe. Og det man ser veldig mye nå, at man trenger ikke å lete veldig mye på nett og sånt, for du finner veldig mange sånne TikTok- og YouTube-videoer og sånne kvinner som begynner å nærme seg 35-40 år, og så spør de spørsmålet, hvor er alle de gode mannfolkene hen? Hvor har de blitt av? Hvorfor er det bare mannfolk som er ute etter sex nå? Hvorfor finner jeg ingen som vil slå seg til ro med? Ja, men, ikke sant? De gode mannfolkene, de friendzoner man som regel midt i 20-årene, og så fant de seg en relativt trygg og ok partner, og ikke lenger tilgjengelig. Da er du igjen med de som er helt i toppen av det seksuelle markedet, som finner ut at, hei, kvinner er jo innstilt nå på at man kan bare ha masse sex med masse tilfeldige, og det er bare fint, ikke sant, sånn som du beskriver, Bjørn Erik. Ikke sant, de mannfolkene her som gjerne vil bare ligge rundt og kose seg frem til dem med 40-50 og sånt, de går jo rundene, men de slår seg ikke til ro med de damene her heller. Og det er noe med å skape dynamikk mellom menn og kvinner som er det er veldig mange tapere her. Det er det som er problemet, og det er det som også gjennomgående her i OnlyFans, at det er alt for mange tapere i systemet her, og media vil skrive om de det går bra med, og det er alt for mange, særlig kjendiser og sånt, som snakker om liksom sånn, ja, vær sterk kvinne, ikke sant? Der har du for eksempel sånn som Cardi B, som skrev den her WAP, som jeg skal unngå å utrede forkortelsen for.
Kan ikke du ta en liten rap da, Daniel?
Nei, det tenkte jeg skal unngå å gjøre. Men hun skriver jo det, og er veldig sånn for sterke kvinne. Samtidig så fikk jo hun nylig sitt andre barn med kjæresten som var utro med hun flere ganger. Ikke sant? Så det er en veldig sånn mismatch mellom liv og lære, og det er veldig fint å si, men de aller fleste finner ut at det faktisk er en fordel til å ha en forpliktende partner og faktisk få den tryggheten, særlig når det kommer barn til verden.
Men her er jo... Nei, ta du, Bjørn Erik.
Ja, nei, jeg bare tenkte, det blir jo kanskje en liten digresjon, men jeg hørte nylig en podcast om temaet luxury beliefs, at det er en... Altså hvis du er øvre middelklasse og du uansett har utsikter for at du blir å finne deg en partner, så kan du være så promiskuøs du vil i tenårene dine. Men hvis du er fra arbeiderklassen og gjør det samme, så plutselig står du der med noen unger på armen og ikke en gubbe, og må slite mye mer som følge av det at promotere sånn, altså media og de her nettsidene en måte å leve på som egentlig bare er tilgjengelig for dem som er bemidlet og på bekostning av dem som ikke er det.
Ja, altså åpenbart. Det er helt klart at her er det mye luxury beliefs i omløpet. Jeg tror jeg har hørt den samme podcasten. Og det er jo det jeg også skisserer, det er at man blir fortalt at her har du ikke noe å tape, og gå ut og finne deg selv og bruke 20-årene dine til det. Det er en risikabel strategi hvis du er en ung og attraktiv kvinne. Så man kan jo selvfølgelig gjøre det, og her står jeg på at jeg er virkelig ikke der at jeg ønsker å forby noe for noen som helst. Jeg bare ser at det er ganske mange dårlige skjebner som ender av det her. Så har jo jeg av enkelte blitt anklaget for å moralisere veldig. Jeg synes det moraliserer ikke egentlig er et negativt ord. Jeg tenker hvis man mener jeg har feil, så må man gjerne si hvorfor jeg har feil, i stedet for å bare kaste ordet moraliserende på på det, for jeg mener at det er ganske mange som kommer veldig dårlig ut av en enorm promiskuitet. Og jeg tror det er ganske tydelig at hvis du spør en mann, så har det noe å si om sin fremtidige utkåre. Det har vært innom 550 eller 500 andre menn før hun kom til deg, for eksempel. Og det å si at det ikke har noe å si, det tror jeg ikke det er så veldig mange som er enige i.
Og det ljuges. Det har noe å si, ja. Helt enig. Jeg tenkte jeg skulle ta opp den moraliseringen, for det også har jeg hørt fra mange som er for, når de argumenterer med de som er mot, at ikke være så moraliserende, ikke være så paternalistisk, ikke være så mann som skal passe på alt hele tiden, ikke sant? Det er gjerne det som dukker opp. Og da lurer jeg på, egentlig så ønsker jeg å stille det spørsmålet videre til deg, fordi man er jo 18, altså det er 18-årsgrense å legge ut og lage konto. Det er 18-årsgrense for mennesker som også lager en sånn kjøpskonto. Jeg vet ikke om dette er samme type konto eller hva det er, men det er jo 18-årsgrense på siden for alle parter. Og ser du en løsning som er ikke moraliserende og ikke paternalistisk, altså ser du en praktisk løsning på dette? For jeg lurer jo da litt på, hvis vi er inne i dette med moralisering og dette med paternalisme, hvorvidt du mener det er rett eller ikke, blir det da et litt sånn usunt syn på kvinner det, og der man ser på de som noe mykt og noe som må passes på, noe vi, for her er vi jo, det er jo litt teit å ta dette identitetskortet, men vi er jo tre menn som sitter og snakker om dette. Er det en litt sånn, nå må vi passe på disse myke kvinnene våre, er det det som ligger i det, eller er det noe annet da? Ser du en annen løsning enn den passe på, eller et motargument da, til den passe på argumentasjonen?
Altså, jeg har jo vokst opp med mine tre lillesøster hjemme og en meget sterk mor. Det er ingenting mykt med kvinner. De kan være vel så hard i klypen når de må. Så de er myke, sarte kvinner. Nei, det er faktisk ikke et syn jeg har. Jeg tror at det er utrolig mye bra som kommer ut av rett og slett den frigjøringen av kvinner som man har hatt i økende grad nå, så er jeg ikke noe sånn her gammel, konservativ, superkristen fyr. Altså, partiet de kristne er liksom ikke helt for meg. Men du spør om det er en praktisk, enkel løsning her, som ikke involverer moralisering. Moralisering er først som veldig, veldig subjektivt. Jeg ser jo på det litt sånn som en form sånn, at du bare markerer det her er jeg uenig i, og jeg anklager deg for å moralisere blir et så ladet begrep at da skal du på en måte snu, og så må du backtracke det da. Det er ikke egentlig argumentasjon, det er mer bare en sånn, som at jeg skulle spurt deg liksom, mener du virkelig det? Som en sånn der signal om liksom sånn, ok, er du helt sikker på at du tør å gå veien med å argumentere det her? Så jeg synes ikke det er et ord som egentlig har så veldig mye mening. Men for ordentlig ta tak i løsningen, så mener jeg at man skulle få til en langt mer ærlig samtale om både hva menn og kvinner generelt sett ønsker av hverandre, når det kommer til hva som gjør hverandre attraktiv. For her er det selvfølgelig, jeg aksepterer at det er ganske mange variasjoner mellom hva folk liker og sånt, men det er en generalisert linje her, som går gjennom hele veien, som er litt sånn at de aller fleste menn foretrekker at kvinnen sine ikke er, altså at de kanskje ikke har logget med kjempemange, at du føler at liksom, jeg er ikke nummer 78 i rekka, jeg kan heller være nummer 5, for eksempel, så er det en sånn greie som de aller fleste menn kan si seg enig i. De aller fleste kvinner liker at en mann kan være veldig sånn trygg og god, og at det er noen som bringer trygghet og sånt inn i en parrelasjon. Det er sånne ting som jeg tenker, sånn enkle ting som jeg mener man kunne blitt enig om, man kunne snakke om også hva de grønne flaggene er, hva de røde flaggene er, og hadde en veldig ærlig samtale om det, uten at man blir alt for mye påvirket av, kan man ikke si, det her mediebildet som Bjørn Erik skisserte i sted, at alt bare er sånn yes, yes, positivt. De veldig konkrete, praktiske løsningene, det er jeg veldig usikker på, fordi at alt det her kommer av et ganske forvridd bilde av hvordan relasjonen i et sunt parforhold bør være. Og jeg tror også man kunne kommet veldig langt med å bare feire og trekke frem gode parforhold. du ser jo i media at veldig mange kjendiser blir som feire om at liksom sånn, hun her, hun er så så gammel og ser så bra, og enda ser ut, du har liksom sånn som Madonna og sånne her type ting. De aller fleste som passerer 60, de ser ut som at de er 60, og det er helt normalt, så man må ikke forvri de bildene der. Så jeg tror at man hadde løst veldig mye hvis man klarte å ha en ærlig samtale om de tingene her, og det er dessverre alt for få som har. Det er et problem, og det ser man jo særlig sånn som masse undersøkelser gjort på for eksempel OkCupid, som er en annen sånn datingtjeneste, så ser man litt sånn for eksempel at antall partnere og sånt, jeg tror det var etter 7 på kvinner så begynte attraktivitet å falle veldig fort. Og så har du jo gjort undersøkelser på Tinder også, for eksempel hvordan man anser hverandre, ikke sant? Menn sveiper tommel opp på 2 av 3 profiler de møter, kvinner sveiper tommel opp på 4,5%. Så det er ikke 1 av 20 engang. Så da har du en veldig sånn stor mismatch når det kommer til hvordan man vurderer den gjennomsnittlige attraktive personen av det motsatte kjønn. Og det er på en måte prøver sånn, kanskje litt skjult i det innlegget mitt å få frem at dating akkurat nå, det er en veldig vanskelig greie, og jeg er veldig glad jeg slapp det.
Nei, vi får legge ved link til Olaug Bollestad sin Instagram-konto, så får vi observere hvordan parforhold kan fungere.
Ikke sant?
Nei, men jeg synes det er et flott budskap du kommer med. Men jeg skjønner jo på en måte hvorfor moralisering er blitt et negativt når man ikke har, altså i et flerkulturelt samfunn hvor det er mange forskjellige moralske kodekser folk følger, så når man moraliserer, så snakker man jo ut fra en kodeks, og da kan det kollidere med noen andre sin. Og det er jo på en måte det vi har gjort gjennom denne podcasten her. Vi har jo trekt det her med at du skal finne deg en partner og danne et grunnlag for et stabilt parforhold som et entydig gode. Men jeg synes jo du redegjorde litt bra for at det er faktisk fundamentert i noen harde tall og fakta også, men bør vi ikke være litt forsiktige med å tenke at alle bør finne seg en partner, for det er vel kanskje dem der ute som egentlig ikke har det behovet i det hele tatt, å leve fint på å være enskild og leve et promiskuøst liv hele livet.
Ja, eller? Selvfølgelig. Livet er lett livet, altså. Jeg ønsker ikke å forby noe som helst. Hvis du har lyst til å ha en leilighet hvor du er kong eller dronning, og ingen andre får komme inn her, og du styrer showet, så må man for all del gjøre det. Det jeg rett og slett etterspør, er at man faktisk er ærlig om hva det her er. Fordi at det er jo ikke ukjent at man da kommer til et punkt hvor man, enten som mann eller kvinne, for eksempel tenker, nå er jeg 55-60, det hadde kanskje vært greit å ha barnebarn. Fordi at nå er, ikke sant, og du begynner å pensjonere seg, og du har fortsatt 15-20 år igjen av livet, det skjer ikke så veldig mye da. Og det er liksom det som er litt den vanlige syklusen i livet, det at du oppdrar barna dine, og så får du passe på å hjelpe til med barnebarn etter hvert, og liksom, det er det som gjerne gir de meningsfullte greiene med livet. Men ønsker man å ikke ha en partner, ønsker man å ha flere partner, ønsker man å bare ha skiftende one night stands og alt sånt, altså for alle gjør det. Men la oss være ærlige om hva konsekvensene av ting er. La oss være ærlige om at alder har noe å si. Ikke sant? At selv når du kommer til for eksempel når kvinner kan få barn, når du er 50 år, så kommer det til å være veldig, veldig vanskelig. Når du er 20-25, så er det veldig mye enklere. Det tror jeg er sånne type ting som jeg mener man fint bør kunne prate om uten at man blir moraliserende. Dette er faktisk ganske konkrete fakta. Og hvis man sier, jo, det er kjempeenkelt å få barn når man er 50, så har du feil. Sånn er det. Og man kommer ikke noen vei om det. Og så må det være mulig å fortsatt ha et veldig progressivt syn på ting, og finne mange måter å løse samliv på. Ikke sant? Man kan ha flere partnere inn og alt mulig rart. Men her også må man også tenke på hva som er best for barn og sånt, og sånt. Men jeg ønsker ikke å forby ting, jeg ønsker ikke å gjøre ting umulig, Jeg skal ikke råde noen som helst til å gjøre det ene og ikke det andre. Jeg ønsker bare at man faktisk er ærlig om hva som skjer, hva konsekvenser er. At det faktisk er mulig at enkelte tog kan gå, og de kommer ikke tilbake. Og det synes jeg også at det er viktig å belyse, og det ser man jo sånn som i den saken her som jeg har skrevet om OnlyFans, at man er altfor rosenrød om hva fakta er, og hvor mange veldig triste skjebner, og hvor mange som legger ut et nakenbilde, og deretter innser at jeg la ut et bilde som jeg aldri kan få tilbake, og jeg tjente 250 kroner på det.
Ikke sant. Jeg ser nå at tiden begynner å løpe fra oss litt. Jeg har bare lyst til å avslutte med et siste spørsmål. For det liker jeg så godt, og så tenkte jeg egentlig at alle kunne svare på det. Veldig, veldig kort da. Men det er egentlig om, ser dere på OnlyFans som problemet i seg selv, eller en del av et større problem, eller er det et symptom på et problem vi ser her i samfunnet? For de to synene føler jeg at har blitt litt sånn sammensveiset nå i denne diskusjonen. Jeg kan starte med min egen mening, og det er at jeg ser på det som et symptom da, på hvor samfunnet er på vei hen. Et symptom på denne at seksualitet er blitt noe som kjøpes og selges, at det har blitt mindre intimt, det har blitt vanlig med flere partnere, det er vanlig å se mange flere kropper, se mye mer sex, da, oppleve mer sex sånn sett enn det har vært før. At OnlyFans bare er en slags mutasjon av det problemet da. Det er sånn jeg ser det. Så tenker jeg, hvis du har lyst til å fortsette, Bjørn Erik, med dine tanker om det, så avslutter vi med Daniel, for da har vi liksom en fin, myk tone å avslutte på.
Ja, nei, jeg tror du er inne på noe, Alexander, at hvis samfunnet promoterer at sex skal fungere på en sånn måte at det nesten bare psykopater som trives med det, altså at det ikke skal ha noe med følelse og tenke på den andre parten å gjøre, så uansett hvordan medium vi snakker om, så vil det mediumet forvrenges og forskitnes. Det er jo ikke sikkert at hvis samfunnet ikke hadde fremhevet sex på denne måten, at OnlyFans hadde endt opp, kanskje hadde det vært koket oppskrifter og treningsprogram. Men nå er det jo sex en vare som selger, da, så det blir jo en sånn viss.
Daniel?
Altså, jeg mener jo at det her er et symptom på et problem. Det oppstår ikke av seg selv, men samtidig så gjør det også det grunnleggende problemet verre. Fordi at først og fremst så maskerer man mye av de behovene som er i samfunnet med noe mer usunt, som gjør det verre. Og så forvrenger man også synet på hva det er som er sunt og bra, samtidig som media feirer det her. Og andre organisasjoner også sier at det her er en hurra, hurra bra ting, og så er det ingen som snakker om det negative siden. Så jeg vet ikke helt hvor det her skal gå. Jeg kan jo også snakke litt om da OnlyFans nå bare for en måned siden snakket om å gå bort ifra pornografisk innhold med til enorm oppstandelse og bli utfordret øyeblikkelig av en konkurrent og så snudde det. Så de er her for pengene, de er ikke for noe annet. De skal bare ha penger.
Ikke sant. Da ønsker jeg å si tusen takk til deg, Daniel. Takk for at du var med på episoden. Og til alle dere som har hørt på, send oss gjerne en mail på kontroverspodden@gmail.com hvis dere har kommentarer til episoden eller forslag til andre temaer vi kan ta opp. Like og kommentere der dere hører på oss, og rate oss gjerne. Og så ses vi om 2 uker. Ha det bra.
Ha det godt.